وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار. Kwa wale ambao tulikuwa pamoja jana, nilielezea njia ya Allah tabaraka wa taala iliyonyooka na jinsi alivyoielezea ndani ya Qur'an kutoka kwa manabii wa huko kale hadi kwa nabii wetu wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na agizo aliloliacha mtume wetu kuhusiana na mwenendo tunaotakiwa kwenda nao, na tahadhari alizozitoa dhidi ya mienendo ambayo itakuja kutokea, na akatuonya ibaki ni mtu mwenyewe na alivyopokea maagizo haya kutoka kwa kiongozi aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala. Na leo nataka nielezee baadhi ya mifano inayoonesha kwamba haitoshelezi mtu kusema mimi ni Muislamu, mimi ni muumini, mimi namuamini Allah ikawa imetosha. Na ile amelitaja katika surati Al-Imran, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allah anasema hawi Allah ni mwenye kuwaacha waumini katika hali walionayo. Yaani mtu akisema tu na mimi ni miongoni mwa walioamini, basi sawa. Na mimi basi ikawa tu na mimi na mimi na mimi na mimi. Allah anasema haiwi hivyo. Hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Mpaka Allah atakuja kuwabainisha, atawatofautisha walio wabaya wajulikane na walio wazuri wajulikane. Hapa panakuja swali, je, uchujaji huu na chekecheke hii ya kuwatofautisha walio wabaya na walio wazuri imepita tayari, na kwamba sisi ni miongoni mwa wazuri au wabaya, au hilo chekecheke bado halijaje na litakapokuja tutakuwaje? Jibu lake huwezi kulipata kwa akili yako. Ujikague jinsi unavyoishi kwa mujibu wa kitabu cha Allah. Ujikague kwa mujibu wa maneno na muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. unaweza kutangulia kupata matumaini au jibu la kujitambua we mwenyewe. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akatuambia kwa wale waliotangulia katika wana wa Israeli. Wana wa Israeli ni miongoni mwa ambao wametajwa kwa upana sana katika Qur'an, bali Allah tabaraka wa taala akawasifu wana wa Israeli. Lakini baadaye tukaja kujiziona aya zinazowalaani, fabima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wanathu haddan mimma dhukiru bihi fala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum. Hawa ni wale wale wa Israeli. Walakad karamna bani adama, Allah anatumewakirimu wana wanadamu, akaelezea kwa wana wa Israeli jinsi alivyowapa kitabu na hukumu na utume, na akawafadhalisha, wafadhalnahum ala kathirin minal alamin, tukawafanya ni bora kuliko wengi katika ulimwengu. Lakini huku aya inasema kwa sababu ya kuvunja ahadi walizotoa, ahadi zenyewe ni za unyenyekevu katika dini ya Allah. Akasema Allah moja, la'annahum, tuliwalaani, waja'alna qulubahum qasiya, tukazifanya nyoyo zao ni ngumu, tukazifanya nyoyo zao ni ngumu wa Israeli, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, wakawa na tabia ya kubadilisha maneno ya Allah yaliyo ndani ya Taurati, wanayatafsiri kinyume na anavyotaka Allah. Ishara za kuonesha hawa watu waliondoshwa katika rehema ya Allah. Yaani yale maneno ambayo Allah anawaongoza na wanaona haya yanatugonga, wanayapotosha. Hajakusudia hili hapa, alikusudia lile lile. Hivyo wanasu haddan mimma dhukiru bihi, na walisahau, walijisahau na sehemu kubwa katika ambayo Allah tabaraka wa taala aliwaonya. Akasema fala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum, basi utaendelea kuwaona ni wakorofi daima hawa, illa qalilan minhum, isipokuwa wachache miongoni mwao. Hadi mwisho wa aya. Hawa ni Waisraeli washapita huko nyuma, sisi sasa ndio jambo lipo kwetu. Aliwapa mfano, aliwapa mtihani baada ya kuwaona hawaeleweki eleweki. Ameutaja katika surati al-A'raf aliposema Allah was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadhirat al-bahri idh ya'duna fi sabti, waulize wana wa Israeli kuhusiana na mji uliokuwa kando kando ya bahari. Idh ta'tihim hitanuhum, kumbuka pale walipokuwa wanajiwa wao na samaki wao. Yauma sabitihim shurra'a, kwa ile siku yao ya Jumamosi walikuwa wakiwajia samaki kwa wingi sana, bikasra, na hiyo ni siku ambayo Allah hakutaka wao wakavue. Siku zingine zote wavue, Jumamosi wajishughulishe na ibada, kama ambavyo sisi wiki yote Ijumaa akatutaka idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Hiyo ni kwetu sisi, kwa maana siku ya Ijumaa akataka isikiki kisikika adhana, watu waache mambo mengine yote ya kibiashara na yanayofanana na biashara, yote yaachwe, waelekee katika misikiti kwa ajili ya kupata kusikiliza hutuba. Kwa hiyo sisi Allah ametupunguzia sana muda, akaubakisha baina ya adhana hadi swala kumalizika ni kama dakika 45, imezidi ni saa moja basi kwetu sisi. Lakini wana wa Israeli aliowataja hapa, ilikuwa ni Jumamosi yote, siku yote ya Jumamosi hawaruhusiwi. Ametupunguzia sana Allah sisi, ametuhurumia sana. Saa moja tu au pungufu ya saa, dakika 45, dakika 40, sawa. Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, mkishamaliza swala ya Ijumaa ondokeni nendeni hapa na pale katika ardhi. Wabtaghu min fadlillah, na mtafute riziki za Mola wenu. Wao Jumamosi Allah anasema idh taatihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a, kumbuka walipokuwa wanajiwa wao na samaki wao siku ya Jumamosi kwa wingi. Wa yawma la yathbituna la taatihim, lakini siku isiyo kwa Jumamosi wale samaki hawawaoni. Kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, Allah akasema tuliwapa huo mtihani kwa sababu ya ufasiki wao kutoka katika utiifu. Akawapa huo mtihani, kuna kitu alikusudia kuwafanyia, alitaka awabadilishe, awafanye nyani, awafanye nguruwe, akataka namna ya kuwakamata. Alijua hawatoki hapa, alijua hawa hawatoki, na kweli ndio hivyo hivyo. Wao wakaona namna ya kufanya ili wasionekane wanavua Jumamosi, wakawa wanapeleka nyavu zao, mitego yao ya baharini siku ya Ijumaa. Na Jumamosi ndio siku ya kurukaruka samaki juu juu tu, samaki wananasa kwa wingi na hawaendi mpaka Jumamosi ipite. Jumapili wanaenda kuzoa wale samaki, yani kwamba wana kama kumtangulia Allah, yani. Na hii ni tabia mbaya walionayo wanadamu ya kutaka kujihalalishia jambo lao, anaona kwani tukifanya hivi kwani sitakuwa hakuna tatizo. Leo tumekatazwa kuuza na kununua siku ya Ijumaa, tukaona kwamba wanawake wanaruhusiwa kuto kwenda kwenye swala ya Ijumaa, basi mtu anamweka mkewe dukani, amemweka mkewe dukani aendelee mambo yaende kule, hajui kwamba akimweka mtu auze ina maana ameshawishi watu wanunue. Kwa kuna ambao wananunua kwa muda ambao hairuhusiwi, muda ule kwa Muislamu hakuruhusiwa. Ukimuuliza si mwanamke bwana, ili mradi pato la muda ule asilikose, ndio kitu walifanya Waisraeli. Pato la Jumamosi si wali, ili wasilikose, wakawa wanaweka Ijumaa wanaenda kuchukua Jumapili. Kwani tulienda kwani? Si tumechukua Jumapili? Si tuliweka Ijumaa? Falamma atau amma nuhu anhu, walipovuka mipaka ikawa hawajali tulivyowakataza. Qulna lahum kunu qiradatan khasi. Ikawa Allah hakuwaelewa, yani hajawaelewa anazungumza nini hawa, japo amewaelewa. Ndio anasema walipopuuza makatazo yetu, tukaamrisha sisi nyinyi sasa kueni nyani, kueni nguruwe, qiradatan khasiin, kueni nyani sasa waliodhalilika kabisa. Kuna wanaosema ndio nyani hawa tulionao leo. La, Mtume amekataa hilo. Anasema Allah hakuangamiza kizazi au kukibadilisha ikawa kinaendelea kuzaana tena, yani wale waliendelea kufa mmoja mmoja tu, sio hao unaoona leo. Hao walikuwepo kabla, kama alivyojibu mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii ni mitihani ambayo tunapokuwepo katika dini ya Allah tabaraka wa taala tuitarajie, kwa sababu mwenyewe ashasema hawezi kutuacha hivi hivi mpaka atutofautishe, atubague, yani awatofautishe walio wazuri na wasio wazuri, mpaka mtakuja tukubainika. Manhaj ya haki, mwenendo wa Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam unakuwa ndio mwenendo. Huwezi utajichuja, utaanza kunyoshea watu vidole, wale hivi, wale hivi, wakati na wewe analolitekeleza yule na wewe pia umeambiwa. Kwa hiyo swala la kutahiniwa na Allah tabaraka wa taala na kutuangalia ni jambo lipo, ameliahidi. Na katika surati al-Maida pia akasema, ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakumullahu bishay'in minas-sayd, enyi mlioamini mula wenu Allah atakupeni mtihani wa kuwinda. Na Waarabu walikuwa na hobi sana ya kuwinda sana, walikuwa ni mahodari na wanapenda. Sasa wakiwa katika safari za hija mpaka leo hukumu ipo, lakini Allah tabaraka taala aliwapa mtihani rasmi ule mwaka mtume anaenda kuhiji. Ibn Abbas anasema wanyama wanasogelea, wengine ukitaka hata kwa mkono unawashika na ni haramu, yani wadogo wale unawashika tu kwa mkono, wakubwa wale mkuki, sio mshale. Mshale manake ni kama umtafute kwa mbali, mkuki huyo hapo pale pale unamchinja, lakini wanajua huu ni mtihani. Allah akasema liya'lama Allahu man yakhafuhu bilghaibi, Allah alitaka apate kuwatambua, wanasema ahlul ilmi, maana utambuaji huu kwa sababu Allah anakijua kitu kabla hakijawa, lakini ni al-ilmu alladhi yata'allaq bithawabi wal iqab, ayaone rasmi matendo yako kwa mkono wako ili akulipe, yani ujuzi, utambuzi unaotaallaq na malipo yako wewe, kwa sababu yeye alishajua bila hili, na maana siku ya kiyama ungesema liko wapi, sijaifanya. Sasa alione, sasa na liandikwe, uonyeshwe, ulipwe, amjue ni nani anamuogopa kwa kujua aliliogopa lile jambo lake siku ile, na asiye muogopa ajichanganye, aliingie lisiloruhusiwa. Famani itada baada dhalika falahu adhabun alim, Allah akasema atakayevuka mipaka, atakayekiuka baada ya hayo, ajue atapata adhabu iumizayo. Lakini masahaba wakafaulu, masahaba alhamdulillah Allah awasamehe madhaifu yao, walikuwa wako makini sana mno. Sasa leo nataka nitoe mifano, bil mithali yattadhihu almaqal. Leo kuna aina ya muamalati zinazotembea katika jamii zetu, miamala ya haramu, lakini ni haraka na wala haihitaji nguvu katika kuzoa na kuvuna mapesa. Sasa akili yetu wanadamu, au niseme akili ya wengine, wanaangalia wepesi wa pesa zinavyopatikana bila kuangalia, je, ni halali zile? Kwa akishaona tu kama ni nyepesi kupatikana, haangalii tena kwenye uhalali. Mwingine unakuwa naye hapa pa msikitini, darasa zote anahudhuria, mawaidha yote anayajua, yani hakuna geni kwamba hajalijua, yote anayajua. Lakini kwenye miamala ya riba anaingia. Afu kama mashara hivi akwambia Mungu mwenyewe anasamehe bwana, lakini ujue naye anaadhibu. Maanake usije kukimbilia anasamehe, anza kama alivyosema katika surati Ibrahim, nabbi ibadi, waambie waja wangu, anni anal ghafurur rahim, kwamba mimi Mola wao ni mwingi sana wa kusamehe, tena nina huruma. Hilo ni moja. La pili, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim, na uambie vile vile waja wangu waelewe kwamba adhabu yangu ni adhabu kali sana, ni adhabu kali mno, ni adhabu kali mno. Waelewe hilo. Hebu fikiria Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, inna ahwana ahli an-nari adhaban la rajulun tuda'u tahta akhmasil qadamaini au tahta akhmasi qadamaihi jamratani. Mtu ambaye motoni atakuwa ni mwenye adhabu ndogo ndogo ndogo. Hadithi ipo katika Sahih Muslim, katika Kitabul Iman. Anasema Mtume ni mtu ambaye atawekewa kwenye akhmasi, akhmasil qadamain, akhmas kwenye mguu, kwenye unyayo. Kuna sehemu ambayo unapotembea bila kuvaa viatu, hii sehemu haikanyagi, inakuwa kama ime kama kiuvungu fulani hivi, pale naita akhmas, akhmasil qadam. Kwa hiyo panawekwa kijikala moto pale, linawekwa pale kala moto. Anasema yaghli min huma dimaghuhu, ubongo huku unachemka kama uji. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adhaban, mwenyewe anaona hakuna mtu anateseka ndani ya jahannam zaidi yake yeye. Wa innahu la ahwanuhum adhaba, hali ya kuwa yeye ni mwenye adhabu ndogo kuliko wote. Yeye nakaa aliyokanyagishwa huku kama viatu, ubongo huku unachemka, yani ubongo unacheza hivi kwa machungu ya huku, anahisi hakuna mtu anateseka ndani ya jahannam zaidi yake. Lakini Mtume anasema wa innahu la ahwanuhum adhaba, naye ni mtu mwenye adhabu ndogo kabisa. Sasa riba ni katika madhambi makubwa, riba ni miongoni mwa madhambi makubwa aliyotahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, ijtanibu sab'a almubiqati, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza watu, yatakuja kuwateketeza watu siku ya kiyama. Dhambi moja katika haya saba limegusa upande wa mali, riba. Limegusa upande wa mali, riba. Riba ilivyokuwa katika jahiliya, ambayo Allah leo katutahini kama wana wa Israeli kwa kuvua siku ya Jumamosi, ni rahisi. Wewe mtu umeweka milioni kumi, unaendelea tu na shughuli zako. Unakuangalia mwisho wa mwezi, unaambia kuna ziada ipo. Ah, sasa rahisi. Unaongeza tu. Unaongeza tu. Kwa hiyo uangalie hapa na hapo, usikilize maneno ya shekhe wala ustadhi. Wewe unaona tu pesa, mambo rahisi. Hujui unakula nini. Katika kipindi cha jahiliya kabla ya Uislamu aliyofundisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati Makuraish wanaishi katika jahiliya, ilikuwa wanakopeshana ukopeshanaji usiokuwa na riba, ila wanaweka sharti. Hizi dirham 10, 20, 1000 na kukopesha, nenda kazitumie kwenye shughuli zako mwezi mmoja, ukitimia mwezi nirudishie amana yangu. Anarudisha bila riba, bila riba. Mwezi ukitimia na hujamrudishia, hapo ndo panaanza riba. Akwambia mwezi mmoja nilikuvumilia, hakuna. Lakini kwa kuwa unaongeza muda zaidi ya mwezi, utanidishia ile 1000 yangu na 10 utaweka. sababu umenirusha, kwa sababu muda ushapita. Hii Allah kaiharamisha katika surati Al-Imran, ndo aya yake ipo kama alivyoelezea Ibn Kathir rahimahullah, akasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la taakulu riba adhafan mudhafa. Enyi mlioamini, msile riba kwa kuongeza ongeza tu, yani mnaongeza tu, unasema tu utaongeza 10, utaongeza 20. Msile riba, yani mnaamua tu utaweka na 10, umenicheleweshea. Hairuhusiwi. Katika surati Al-Baqara akasema: wa in kana dhu asratin fanadhiratun ila maisara, akipatikana mwenye hali ngumu, uwezo wa kulipa hana, fanadhiratun, apewe muda, ila maisara, mpaka atakapoweza kulipa deni, na usimwandikie riba. Wa antasaddaqu khairul lakum, na mkisema yale madeni mfanye kuwa ni sadaka zenu, usamehe, hilo ni bora zaidi kwenu. Kama ni wenye kujua, jueni hilo. Akaonya: ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba adhafa mudhafa, msile riba kwa kuongeza ongeza. Mnaweka tu, mnazidisha tu, mnakopeshana kwa riba. Tena sasa hivi inaingia riba, kuanzia mkataba unafungwa unakuwa ni mkataba wa riba moja kwa moja, yani sio ile, yani hata kipindi cha jahilia ina nafuu, kwa maana wao walikuwa na huruma fulani, lakini kuanzia dakika ya kwanza, hata ungekuja kulipa baada ya wiki, riba tayari ishaingia. Riba ni miongoni mwa mitihani ambayo leo hii watu wanaingia pabaya sana mno. Riba al-qardi ambayo ina nafasi kubwa sana, imechukua nafasi kubwa sana, riba ya kukopeshana. Allah anasema: alladhina yaakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathuhu ash-shaytanu min al-mas. Wale wanaokula riba hawatosimama kutoka katika makaburi yao siku ya kiyama wakaweza kuongoza njia, hawatoweza. Illa kama yaqumu alladhi, ila ni kama anavyosimama mtu ambaye, yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, shaytani amempiga, amempa kipigo, anayumba yumba, yani hawezi kuongoza njia, anaadhibiwa, anababaika kwa kwenda hajui, na ni siku ngumu. Hata wale wanaojua tunaenda wapi, yamewaelemea sembuse yeye. Allah akasema: dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwa sababu wao walikuwa wanasema, innamal bay'u mithlu riba, hakika biashara ni kama riba. Yani hapo Allah hajasema innamal riba mithlu al-bay'. Angalia maneno yalivyokaa. Allah anasema, walikuwa wanasema innamal bay'u mithlu riba, hii biashara ni sawa na riba. Sio kwamba hiyo riba ni sawa na biashara, hawajasema hivyo kulingana na maneno ya Allah alivyoyaleta. Hawajasema kwamba hiyo riba ni sawa na biashara, wamesema hii biashara ni sawa na riba. Maneno haya ukiangalia yanaleta picha gani? Maana yake nyinyi mnasema biashara haina tatizo, mmeikubali, mnaona watu wauziane wanunue, wakati wewe umenunua shilingi 20,000 anakuuzia shilingi 30,000, unaona hapa hakuna riba. Sasa hii biashara innamal bay', hii biashara, biashara ambayo mmeikubali haina tofauti na riba. Ina maana huu ni ubishi. Ubishi kwamba kama umekubali kwamba biashara ni halali, na riba usikatae, kwa sababu vyote ni faida tu kinachotakiwa. Allah akasema wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Elewa ya kwamba Allah, yani akisema Allah maana yake umjue ni nani, ana nafasi gani, yeye ndiye mwenye haki ya kukwambia hiki halali na hiki ni haramu. Yeye muumba wako amehalalisha biashara, wa harrama ar-riba, na riba ameharamisha. Haya, utasemaje? Yaani hapo maana yake sasa mgeukie yeye, kama una la kuzungumza mgeukie yeye, ushindane naye. Kama huwezi, nyamaza, acha. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Atakayejiwa na mafundisho ya Mola wake akaacha kabisa, basi yaliyopita atasamehewa. Wa ajruhu ala Allah, na malipo atayapata kwa Allah. Wa man 'ada, na yule ambaye atarudi tena akaingia kwenye mambo ya riba, akarudia tena, amesikia akaelewa akayaendea tena, Allah anasema fa ulaika ashabun nar, hao ndio watu wa motoni. Sasa yani hapo Allah hana lingine zaidi ya kwamba basi huyu ni wa motoni, ashahukumu. Humfiha khalidun, na watakaa milele, watakaa muda mrefu. Kama una tauhidi iliyokomaa sawa sawa, utafikiriwa baada ya muda mrefu sana, kwa sababu Allah ametumia khalidun, maana yake ni muda mrefu. Hata kama kwa tauhidi unaweza ukatoka, lakini baada ya muda mrefu sana. Na ujue kama alivyosema wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu, siku moja mbele ya Allah ni sawa na miaka 1000. Ina maana akipanga utakaa siku 5 ndani ya jahannam, alafu utatolewa. Ina maana umehukumiwa ukae miaka 1500. Miaka 1500 leo unahesabu tangu hiyo inayonasibishwa na kuzaliwa Nabii Isa mpaka leo 2000, bado tuko na 2022. Tangu kunasibishwa, sio Nabii Muhammad, yani tangu Nabii Isa huko nyuma huko, bado tuko na 2022. Sasa upangiwe siku 5. Ina maana tangu kipindi cha Nabii Isa hicho mpaka leo, bado nusu siku huja, yani nusu ya kifungo hujamaliza, nusu. Uko wapi kipindi chote? Upo ndani ya jahannam. Kwa kesi gani? Fikiria hapo sasa. Kwa kesi gani iliyokupeleka huku? Alam ya'tikum nadhir? Kwani hamkuonywa? Qalu bala, tuliambiwa. Qad ja'ana nadhir fakadhabna wa qulna ma nazala Allahu min shay. Maneno mengi, maneno mengi. Mwisho wanawatuhumu wanaoonya, yani yule anayekwambia hapa Allah kasema, aonekane yeye kama haelewielewi, afu hajui umeendeleo, yani kama kapitwa na wakati, wakati hili jambo ni la Allah. Anayeonya hapa ni Allah. Hii ni sauti tu ya mwenzio kama wewe unaisikia, lakini hii sauti inasoma maneno yanayotoka mbinguni. Kwa hiyo ukichukulia kwamba huyu si nani tu, mtu mweusi kama mimi tu, utaangamia. Swala la riba, natolea tanbihi fupi ieleweke, kwa sababu muda wenyewe na banabana na banabana, tuelewe hivi. La pili, huko nimehama kabisa, kwa sababu namalizia nikijua kwamba sina tena mkao mwingine kwa leo wala kesho
na wala siku ni lini.
Huenda ikawa ndo basi tena tukakutana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Allah jaalie khair ikiwa ni hivyo. Lingine, kuna masala yanayotaalak, yanayohusiana na mambo ya mazishi. Yanayohusiana na mambo ya mazishi. Kwenye mazishi kuna makosa mengi sana, mengi sana. Na haya yanayogusa ni maeneo ambayo Allah ametutahini. Allah tabarak wa taala katutahini. Riba katutahini. Na tunaona watu wanavyodondoka. La pili ambalo pia linaingia katika maana hiyo hiyo, upande wa mazishi. Mtu anapofariki leo hii, ukaangalia yanayofanyika na mambo yanavyokwenda ni tofauti. Tofauti. Ahlul ilmi wameyaelezea, akiwemo Sheikh Al-Fawzan katika kitabu chake Mulakhasul Fiqh maelezea haya, lakini kwenye vitabu vingi tu vinavyohusiana na masala haya vingi tu utakuta mlango huo. Alhuququ almutaalliqa bitarikatil mayyit, haki zinazoambatana na mali iliyoachwa na marehemu. Mali iliyoachwa na marehemu ina utaratibu wake na ina nidhamu zake. Wengi hawapiti katika nidhamu hizi, lakini kukumbushana kunaweza kuwafaa wenye kuamini. Mtu anafariki ana mali zake, pale inakuwa ni kama ndio mwanzo wa fitna, mwanzo wa kuingia watu kwenye mabalaa na kukasirikiwa na Allah tabaraka wa taala. Hizi mali, kabla sijaingia kuyataja haya mambo matano yanayotaalaka na mali ya marehemu, hizi mali zimewekewa utaratibu, kwa sababu mali ametoa Allah. Kuna watu wamehangaika na wanahangaika na wala hawajui kama watapata, lakini kuna ambao kama vile zinawatafuta, yani wala hawatumii nguvu nyingi, kwa sababu Allah anazielekeza kwao. Allah ameziwekea utaratibu. Nitaje haya matano, malaika zinakuwa nini kidogo. Moja, mauna tutajihizil mayyit. Moja, mali za marehemu zipitie njia hizi. Gharama za kumuandaa marehemu mwenyewe. Mimi nakufa sasa hivi, nina mali zangu, kuna hela ninayo, kuna duka ninalo, kuna mifugo, kuna ng'ombe, kuna nini na vitu kama hivyo. Bas, sehemu ya mali yangu itumike kwa ajili ya kunizika. Si kosa, bali ni katika utaratibu unaokwenda na sheria kabisa, kwamba mtu akifa hakuna sababu ya kwamba wewe mzike kaka yako, wewe mzike mjomba, wewe mzike yani mchango ule. Hakuna sababu hiyo. Itakapokuwa huyo marehemu mwenyewe ana mali zake, moja kwa moja mali zake zitumike kununua sanda, kuchimba kaburi na vyote vinavyotaalak, vinavyoambatana na kuzikwa kwake. Mali yake, pesa aliyoiacha ile, itumike hiyo. Kabla ya kumuuliza mtu unachangia nini, unatoa shilingi ngapi, ile pesa yake mwenyewe ndio ambayo inamzika. Yule ni mwenye pesa, inamzika mwenyewe. Haya ni matumizi yapo kisheria. Auzwe mbuzi, wauzwe mbuzi wawili, majogoo, labda ng'ombe na kadha, pesa ikipatikana mkalipe sanda. Manake labda kutangaza mpaka kumpata mteja kwenda kuchukua muda mrefu, chukue ni sanda, italipwa na pesa yake. Hii wanaita ni mauna tutajihizi almayit, inatoka katika pesa ya marehemu mwenyewe. Hakuna sababu ya kumtaka mtu mwingine atoe pesa wakati ile ipo. Kama haipo, sawa, hilo ni jambo lingine. Hilo ni moja. La pili, addainu au adduyunu lati au addainu ladhi bihi rahnun, deni ambalo limewekewa rehani mali ya marehemu. Addainu ladhi bihi rahnun, yani mali ya marehemu ni rehani kwa deni lile. Ina maana aliweka rehani, naomba unikopeshe milioni tano na dharura nayo, lakini hii gari yangu ishikilie, kadi yake ni hii, nikipata pesa nitakurudishia, unipe gari yangu. Na rehani kama hizi kisheria, nigusie kidogo, niingie ndani kidogo, hairuhusiwi kuitumia gari hiyo. Kama pikipiki hairuhusiwi kuitumia, iachwe mpaka siku atakuja kuikomboa mwenyewe. Kama kuna kitu kinachohofiwa kuharibika, yeye mwenyewe atakuja kukiweka vizuri. Unachofanya wewe ni kuishikilia tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idha kana marhuna wa labanu ad-darri yushrabu binafaqatihi idha kana marhuna. Amesema ngamia atapandwa kwa sababu ya kule wewe kumhudumia kwako, kwa sababu ya kumhudumia. Ina maana kama hujamhudumia haruhusi kupandwa. Itakapokuwa mnyama huyo amefanywa ni rehan, wa labanu ad-darri, na maziwa ya mnyama yatanywewa, binafakatihi, kwa sababu ya wewe kumhudumia mnyama yule. Idha kana marhuna, atakapokuwa amefanywa ni rehani ya mali uliokopesha. Sasa hairuhusiwi kwa vile ambavyo havihitaji kuhudumiwa, kwa sababu hapa ametajwa ngamia, ametajwa yale maziwa yake, utakunywa, utampanda kwa sababu wewe unamhudumia, anakula na shiba. Lakini kama ni kitu kisichohitaji huduma, huruhusiwi kukitumia. Ukishakiweka rehani kinatunzwa, basi inakuwa tu wewe umezuiliwa tu kukitumia. Ukipata pesa unaenda kukikomboa, halas. Hapa niliingia kidogo. Kwa hiyo deni sasa ikawa ni la rehani, maana yake mali yenyewe inashikiliwa na fulani. Mtu amefariki, mali ipo kwa fulani, kwa sababu yule fulani alikopesha kiasi fulani cha pesa. Ile sasa inaenda kukombolewa. Alikukopesha, ulimkopesha shilingi ngapi? Shilingi 200,000. Dhamana ni hii pikipiki yenye thamani ya milioni moja ya mfano. Kwa hiyo ichukuliwe 200,000 apewe yule. Ile pikipiki yenye milioni moja ya thamani itakuwa sasa ina thamani ya shilingi 800,000. Kwa sababu 200,000 yenyewe itakuwa inatoka hapo hapo, kwa sababu ndo mali aliyonayo, itakuwa 800,000. Kwa hiyo matumizi haya ni sahihi, ili kuiondoa mali sehemu ibaki katika sehemu hii inayohusika na kurithiwa. Hii wanasema addainu alladhi bihi rahn. Tatu wanasema adduyunul mursala. Adduyunul mursala ni madeni mengine mengine yasiyokuwa na dhamana ya pesa ya mali ya marehemu. Ni yale ambayo tunaaminiana. Nikopeshe 500,000, sawa. Hii hapa. Anakopa, kesho na kishukuta anafariki. Ina maana mali ya marehemu ikatwe 500,000, apewe mkopeshaji wake. hapo inatumika katika misingi sawa sawa. Adduyunul mursala wanagawanya katika makundi mawili ahlul ilm. Kundi la kwanza wanasema ni duyunun lillahi tabaraka wa ta'ala, kuna madeni ya Allah ambayo anamdai huyo mja, amefariki kitu fulani haja nitekelezea katika amri zangu, huenda muda wa zaka ulishafika, akasema ngoje nimalizie hesabu za kule na kule, dalip anafariki, hesabu hajakamilisha na huku muda wa zaka ulishafika, kwa ina maana hapa kuna madeni ya Allah na mengineyo. Ya pili ni duyunun adamiyina, madeni ya wanadamu. Duyunun li adamiyina, madeni ya wanadamu wenzie, ndio yale ambayo tumezoea kabla ya kumswalia utasikia kama kuna mtu anamdai marehemu aje hapa, au anadaiwa na marehemu arudishe amana, ni yale madeni baina yake na mwingine hayana rehani. Hiki ni kipengele namba 3 kinachohusiana na madeni almursala, ukiacha deni la rehani. Namba 4 ni alwasia. Hapa imamu ametusomea hapa wakati na swali, kutiba alaikum idha hadhara ahadakumul mautu in taraka khaira alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqina muhsinina muttaqina faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladhina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala isma alayhi innallaha ghafurur rahim. Wasia wa marehemu, tumeruhusiwa katika mali zetu kama ilivyokuja hadithi innallaha tasaddaqa alaykum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ziyadatan ila hasanatikum, kwamba Allah amekupeni sadaka ya nyinyi kutoa wasia, manake kwa theluthi moja ya mali zenu ili kujiongezea mema yenu. Inawezekana mtu akaagiza mimi nikifa, neno likiwa mimi nikifa natoa wakfu, haiitwi wakfu. Yaani mtu anaweza kusema nikifa hii nyumba yangu natoa wakfu, hairuhusiwi, ni batili maneno hayo. Maneno hayo ndio maana katika sheria haizingatiwi alivyotamka, inaangaliwa ile picha ya kile alichokitamka anakusudia nini. Kwa sababu wakfu mtu hutoa akiwa hai, wala hajui atakufa lini, anaweza kutoa mali zake zote wakfu akabaki yeye tu hana chochote, anaanza upya kama alivyofanya Abu Bakari Siddiq, katoa mali zake zote katika baadhi ya vita, na Umar akatoa nusu mali nadhani vita vya Tabuki kama sikosei. Hii wanaita wakfu, amezitoa zitumike kwa ajili ya fi sabilillah, njia za Allah. Ikiwa unasema nikifa mali yangu fanyieni kadha kadha kadha, basi inabanwa kwenye theluthi moja. Yaani akisema mali zangu zote jengeni misikiti miwili sehemu fulani, madrasa sehemu fulani, kisima cha msikitini sehemu fulani, utarekebishwa. Ukikataa pale, we mali zangu hizi usinichanganye hapo, mimi naumwa. Unajua mimi naumwa. Usinikoroge hapo. Basi pale wenye busara watakwambia sawa baba. Si anaumwa? Kama Allah akimchukua ndo basi tena, hawezi kuongea tena. Itaongea sheria hapa sasa. Sheria ni vipi? Maagizo yake yazingatiwe kwa sharti. Maagizo yake yazingatiwe kwamba yasivuke theluthi moja ya mali zake zote. Mfano mali zake zimehesabiwa zikaonekana ni milioni 90. Basi maagizo yatazunguka kwenye milioni 30. Basi milioni 30 zitekeleze maagizo yake. Maagizo ni mengi, yanataka milioni 90 zote ziishe. Haizidi milioni 30 kisheria. Milioni 60 zingine zina mambo mengine ya kisheria. Mwisho ni theluthi moja, bali Mtume akasema wa thuluthu kathir, bali hata hiyo theluthi moja ni nyingi. Innaka antadhara warathataka aghnia khairul laka min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nasa, kwa sababu kuwaacha warithi wako wakiwa wamegawana mali ya kuwatosheleza ni bora kwako kuliko kuwaacha wakiwa ni maskini hawana cha kurithi, halafu wanaombaomba kwa watu. Kwa hili ni fungu au kipengele cha namba 4 cha mwisho, ndo inakuja nafasi ya kurithi. Inakuja nafasi ya kurithi. Hapa waliofiwa katika sisi ni wengi. Kuna wazee hapa, kuna vijana, kuna watu wazima, wengi tumefiwa. Lakini tukiulizana waliotumia sheria ya Allah katika kugawanyisha mali za marehemu baada ya kufiwa, huenda usiwapate au utawapata wachache. Wakati waliofiwa makaburi yamejaa kule, makaburi yamejaa kina nani wale? Maanake kila aliyekufa ana alichoacha, kuna alichoacha kila aliyekufa. Lakini ni wangapi ambao wamepitia mgao wa kisheria? Ni wachache au huwapati? Wazee muangalie upande huu, nyinyi ndio ambao mnatangulizwa sana. Mzee wetu yupo na kiongea mwingine, sio kwa mzee we, yani wewe unamdharau baba, baba mkubwa, mzee pale, babu. Mzee akiongea hutaki kutia neno. Ha, lakini hii ni dini. Lakini sawa, tunajua, lakini huyu naye ni mzee wetu. Namuona mgongano. Nikisema dini maana yake ni Allah, alichotaka Allah ndo maana yake. Sasa unataka kumlinganisha na babu, yani babu umlinganishe na Allah tabaraka wa taala. Kuna maneno ya mshairi anasema, alam tara anna saifa yanqusu qadruhu idha qila inna saifa amda min al-aswa. Anasema huoni kwamba lile panga utakuwa umelishushia hadhi? Panga litakuwa hadhi halina tena. Ukisema fimbo na panga, panga ni kali kuliko fimbo. Ala, afadhali ungesema shoka. Fimbo makali yenyewe haina, afu ulinganishe na panga, basi hujafanya malinganisho yanayoendana. Sasa babu umweke na Allah, sawa Allah mimi, lakini naye ni maneno haya ni mazito makali ya kukunyofoa nyama zako siku ya kiyama motoni kabisa. Wazee ndio wanaomaliza mambo haya, na muda mwingine husema mimi ndo nishasema. Subhanallah, mimi ndo nishasema. Huku nzi zimemjaa, yaani matumaini au hofu ya kwamba huyu mzee alikotoka na anakokwenda, jibu ni kwamba anakokwenda ni karibu. katika surati Fatir aliposema Allah watu watakapolalamika motoni, asema wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Ewe Allah, tunaomba ututoe motoni tukafanye mazuri unayoyapenda tofauti na tuliyokuwa tunayafanya. Allah anawauliza, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, kwani si tumekupeni muda nyi duniani kiasi cha kuweza kutafakari na kupata maamuzi sahihi? Anayeamua kufanya hivyo, waja'akumun nadhir, nadhiri wametafsiri kwa maana hizi, ndo nikaikumbuka hii aya, waja'akumun nadhir, an-nadhir wa kwanza ni muonyaji, kwa maana ulimsikia mtume au anayezungumza maneno ya mtume anakuonya, hujajali. An-nadhiri maana ya pili, wanasema an-nadhiri ni mvi, yani mvi anakuonya, kwa maana mpaka mvi zinakujieni kiasi cha kuweza kutafakari ukapata majibu. Mtu ambaye amefikia mpaka kupata mvi, ina maana anaonywa kwamba dunia hii sasa hivi si yako, sio yako, sasa hivi ni ya wengine, wewe sasa huku tia akili, tunaenda huku. Mvi zinabadilika tu, zinaanza kidogo kidogo, zina nini, mpaka zinatawala, mpaka unatafuta unywele mweusi wenda usiupate, yani zinazidi kukwambia babu, tunaenda hivyo. Lakini wenda mwingine ndo wala sijui kwamba naambiwa tunaenda hapo. Mwingine utafikia mara anaupiga mkanda nje, ananyoa kiduku, we babu we vipi? Huyo ni muonyaji, huyo atafuta dawa nyeusi ile, unaona, habadilisha nywele zionekane nyeusi. Bwana, hii ni safari tu. Sasa wazee wakati huo au wanapokuwa ndo hivyo katika umri huo, wanakuwa wanabeba dhima ya kuyamaliza mambo kiholela, na Allah anaandika. La mwisho ndo hili la mirathi lenyewe. Mirathi ya kidini ni amri kutoka kwa Allah, tusiingize masara hapa. Hiyo ni sami'na wa ata'na, ndo kitu anakitaka Allah tabaraka wa ta'ala. Hii ni sehemu ya mitihani ambayo Allah anatahini. Innama yabluukumullahu bi, Allah anasema anakujaribuni tu Mola wenu kukuoneni imani zenu. Mimi naomba niishie hapa, najitahidi nisiuvuke muda nilio tajiwa, niliokadiriwa. Nasimama hapa na nadhani imamu anakuja. Kama kuna lolote tulisikie katika maulizo.
Naam. Jazakallahu khair. Na maswali hapa. Maswali yako mengi, lakini yatakayojibiwa basi ndiyo yatakayojibiwa. Kama atajibiwa yote ni khairi. Tunasoma. Bismillah. Meanza muulizaji, hili ni fili bakia jana. Meanza kwa kusalimia, assalamu alaykum wa rahmatullahi. Sheikhe, Allah kulipe khairi. Nauliza, umezungumza mambo ya khiana na amana. Je, yafaa kumchunguza ndugu yako katika safu ili ufanye naye muamala wowote, au itakuwa ni makosa?
Tayeb, kwa hali ilivyo, kupata tazkia kutoka kwa mtu ambaye anamfahamu itakuwa ni jambo linaendana sana, kwa sababu katika ile hadithi ndio isoma jana ya Hudhaifa tu ibn al-Yamani, inahitaji hasa watu kuangalia ni nani anafanya naye muamala ili kujiridhisha, na kwa sababu ni masala ya mali. Hudhaifa anasema mimi sasa hivi, amma al-yawm fama kuntu liubaya illa fulana wa fulana, sasa hivi siwezi kufanya naye muamala wa biashara isipokuwa yule na yule. Kuna watu maalum, na ni kipindi chake yeye ambaye ni sahaba na matabiin, ikiashiria kwamba ukorofi umeshaanza kuingia. Na hadithi tuliyosoma jana ikaonesha huku ukorofi ni mwingi mno kuliko hata ambao Hudhaifah ibn al-Yaman alikuwa ameanza kuuhisi. Kwa hiyo sio vibaya kutafuta ushauri na kuuliza kwa watu wanaomjua mtu kama kuna sababu ya kufanya hivi. Kama hakuna sababu usifanye hivi. Kama hakuna sababu usifanye hivi. Tayeb.
Naam. Swali lingine baada salamu. Nasema Allah akulipe kila kheri kwa ukumbusho wako mzuri. Ni zipi nasaha zako kwangu? Kwani nimefanyiwa khiana katika biashara na ndugu yangu wa karibu, lakini nachelea na hofia kumwambia kwa kuchunga undugu wetu.
Tayeb. Mali ni katika vitu, katika masala ya yanayotazamika katika misingi ya dini, wanasema ni miongoni mwa ad-daruriyatu al-khams. Ni katika mambo matano ya udharura kutunzwa kwake na kuhifadhiwa. Na hii imetoka katika kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabukum wa a'rabakum alaikum haram. Asema damu zenu, mali zenu na heshima zenu ni haramu. Kwa maana msimwage damu zenu mkauana uana, wala msidhulumiane mali zenu, wala msiharibiane heshima zenu. Hivi vitu kono ni haramu. Kwa hiyo kama kuna dhulma iliyofanywa na mmoja katika nduguzo katika imani, adhulmu dhulumatun yawm al-qiyama, wala hukatazwi kuifuatilia haki yako. Kuifuatilia haki yako ni jambo la kisheria kabisa, kutumia njia za busara za kuweza kupata haki yako. Hili jambo wala huwezi kulaumika katika sheria, kwa sababu hapo mkorofi ni yule aliyekorofisha. Anayedai hana lawama. Allah alivyosema, wala man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas. Allah anasema wale ambao wanalipa kisasi, anaelezea kwa mnasaba wa kisasi, hao hakuna jinsi ya kulaumiwa, kaonewa. Innama sabilu ala alladhina yadhlimuna an-nas, wakulaumiwa ni wale wanaodhulumu watu. Kwa mtu anapodai haki yake, anafuatilia haki yake aipate, atumie njia. Kama ni nduguyo katika msikiti, kuna maimamu hapa wakukaa nao wakushauri, imekuwaje mkapata njia. Hatua zinazoendelea wao watakushauri kwamba kwa kuwa tumefikia hatua hii, tunakushauri fanye hivi fanye hivi. Kwa nadhani kwa kuwa inaonyesha ni kadhia, mimi nashauri hatua ya kwanza, jambo ulipeleke kwa imamu wako, ushauriane nao, na yeye kama kuna kutaka ushauri zaidi anaweza kuomba kwa wengine, kuona kwamba atumie njia gani. Ikibidi, kwa sababu ni masala ya haki mali yako, hata ikibidi kupeleka katika vyombo vya mahakama, kwa sababu ile haiingii katika hududi ambazo ni kinyume na hukumu za Allah, bali hii ni katika namna kudai haki yako. Mtu yoyote unamtumia ili haki yako uweze kuipata. Wallahu a'lam.
Na swali lingine, vipi ikiwa wazazi wangu asili ya chumo lao ni haramu, mfano riba naishi na nimelelewa katika hali hii?
Tayeb. Kuna watoto wanakuwa wamelelewa katika haramu na hawana namna. Sheikh Faimin Allah mrehimu ameelezea kipengele hicho, akasema huyo ataendelea kula hiyo haramu mpaka atakapoweza kujitegemea. alafu ataondokana nayo. Hana namna, hii kwake ni kama dharura. Na kama akiweza namna nyingine ya kuweza, labda akakae kwa mjomba, akakaa vizuri na aende, hakuna mtu mwingine wa kuweza kumbeba, basi aendelee. Kwake ni kama mtu anayekula nyama mfu kwa sababu ya dharura. Wallahu a'lam. Shukran.
Swali lingine nauliza, nifanye nini ikiwa nina madeni na uwezo wa kulipa kwa wakati sina, pamoja na hivyo wanao nidai hawataki kusamehe?
Naam, kusamehe halazimishwi mtu kwamba unatakiwa umsamehe. Ni hiari kwa mtu kuangalia fadhila za kusamehe. Mtu ambaye anadaiwa na madeni yamemfika pabaya, bado anaendelea kuwa ni mdaiwa, ila wale ambao wanaomdai ndio ambao Allah anawasihi kwao, anawasihi wao, kwa maana watoe muda, wasubiri atakapopata wepesi. Fanadhiratun ila maisara. Kwenye kusamehe Allah akasema ikiwa mtasamehe ni bora zaidi. Yaani huko amekuwa kama vile amefanya ardhi fulani kama kukushawishi hivi, lakini halazimishwi. Alilotolea mwongozo, mpe muda, mwenzio hana, atakulipa nini? Hana. Basi. Lakini pia kuna njia nyingine. Njia nyingine ni kwamba unapeleka mashtaka. Kwa mfano kama katika hukumu ya mahakama ya kadhi, kama inakuwepo, kuna mashtaka ya kuangalia mali ulizonazo zile, unafanyiwa hajru, nazuiwa, au zinauzwa ili kulipa madeni ya watu. Hiyo sheria ipo. Kwa maana una mali hizi, basi zile unadhini, haya, zile inaruhusiwa katika sheria ziuzwe ili madeni ya watu yalipwe. Hiyo pia ipo kisheria, lakini hiyo ni hatua, nasema plan B kama sio C. Ya kwanza subira, mpe muda, endelea, ikishindikana basi unalipeleka shauri katika vyombo vya kuweza kukusaidia, hata ikibidi kuuzwa mali yake ili kulipa madeni, hilo lipo.